สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเสียงอเมริกาเสนอรายการภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันวันนี้ประโมทจิตรฐานนท์และนิตยามาพึ่งพงมีสำนวนที่ใช้ในการเขียนข่าวของสื่อมวลชนกับสำนวนในวงการตลกอเมริกันมาร่วมกันอธิบายนะคะคุณประโมทจะเริ่มก่อนด้วยสำนวนในการเขียนข่าวเชิญฟังค่ะ
คุณผู้ฟังครับการรายงานข่าวของสื่อมวลชนในอเมริกาไม่ว่าจะเป็นวิทยุโทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์คนเขียนข่าวมักจะมีสำนวนแปลกๆน่าสนใจใช้กันเป็นระยะระยะนะครับวันนี้ผมก็จะนำมาให้ฟังกัน4สำนวนสำหรับสำนวนแรกไม่นานมานี้หนังสือพิมพ์อเมริกันรายงานว่านายกรัฐมนตรีกิอิชิมิยาซาวะของญี่ปุ่น Wars on the Ropes หลังจากที่พรรคของเขาแพ้เลือกตั้งon the ropes หรือแปลตรงๆแบบสำนวนหมัดๆมวยก็ติดเชือกคือเป็นสำนวนที่มาจากวงการมวยครับลองนึกภาพนักมวยถูกต่อยไม่มีทางสู้จนต้องยืนหลังพิงเชือกเพื่อไม่ให้ล้มลงไปเพราะฉะนั้น on the ropes จึงหมายถึงคนที่อยู่ในสถานการณ์ที่ใกล้จะหมดทางหรือถึงขั้นจะหายนะแล้วอย่างที่คุณบรูคส์สเปกเตอร์ยกตัวอย่างร้านชำแห่งหนึ่งที่ใกล้จะต้องปิดกิจการอย่างนี้นะครับ
That new supermarketAcross the street is taking a lot of business away from Mr. Brown's little grocery store. I hear he's on the ropes and talking about closing his door.
เจ้าตลาดซูเปอร์มาร์เก็ตใหม่ฝั่งตรงข้ามถนนนั่นน่ะดึงเอาธุรกิจจากร้านชำเล็กๆของคุณบราวน์ไปเยอะเลยผมได้ข่าวว่าเขากำลังแย่และพูดถึงว่าจะปิดร้านแล้ว
That new supermarket across the streetis taking a lot of business away from Mr. Brown's little grocery store. I hear he's on the ropes and talking about closing his door.
สำนวนที่สองได้มาจากรายงานข่าวในหนังสือพิมพ์ Washington Post ที่ว่าเรื่องอื้อฉาวต่างๆในพรรครัฐบาลของญี่ปุ่น get to the heart of หรือเข้าถึงจุดใจกลางของวิกฤตการณ์ทางการเมืองที่ทำให้นายกรัฐมนตรีต้องออกจากตำแหน่ง heart คือหัวใจสำคัญต่อชีวิตอย่างไรเราก็ทราบดีอยู่แล้วเพราะฉะนั้น get to the heart of จึงหมายถึงเข้าถึงจุดใจกลางหรือจุดสำคัญที่สุดของเรื่องนั้นนะครับตัวอย่างของคุณบรูคส์ก็เป็นคำพูดของครูคนหนึ่งเกี่ยวกับวิธีการของที่ปรึกษาของโรงเรียนที่พยายามให้เด็กคนหนึ่งยอมพูดเรื่องปัญหายุ่งยากในชีวิตของแกให้ฟังนะครับ
Mrs. Green, our school counselor, sure knew how to get to the heart of that kid's problems. She simply let him talk, and soon he was pouring out all his troubles to her.
คุณกรีนที่ปรึกษาของโรงเรียนเรารู้จักวิธีที่จะเข้าถึงจุดใจกลางของปัญหาที่เด็กคนนั้นมีอยู่เธอเพียงแต่ปล่อยให้แกพูดเท่านั้นและเดี๋ยวๆแกก็ระบายปัญหาอะไรๆของแกออกมาให้เธอฟังหมดเลยละ
Mrs. Green, our school counselor, sure knew how to get to the heart of that kid's problems. She simply let him talk, and soon he was pouring out all his troubles to her.
สำหรับสำนวนที่3ก็มาจากข่าวใน Washington Post อีกนะครับคราวนี้ข่าวบอกว่าถึงแม้นายมิยาซาวะจะลาออกจากตำแหน่งหัวหน้าพรรคแล้วแต่เขาก็ยังต้องรั้งตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปจนกว่าสภาจะเลือกคนใหม่ขึ้นมาและนี่ก็เป็นเหตุผลที่ Washington Post เรียกเขาว่า a lame duck lame L-A-M-E คือแขนขาพิการ a lame duck หรือเป็ดพิการซึ่งหมายถึงเจ้าหน้าที่ที่ต้องอยู่ในตำแหน่งไปอีกระยะหนึ่งหลังจากที่อำนาจของเขาหมดไปแล้วผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งเชื่อว่าสำนวนเลมดักเกิดขึ้นมาเมื่อราวร้อยกว่าปีมานี้ในกรุงลอนดอนตอนนั้นนายหน้าค้าหุ้นคนหนึ่งไม่อาจจะใช้หนี้ได้เขาก็เลยถูกคัดชื่อออกจากบัญชีและนายหน้าคนนั้นก็เดินร้อยระเหี่ยต่อแต่ออกไปเหมือนกับเป็ดเดินนั่นแหละครับและในช่วงใกล้ๆกันนั้นในอเมริกาก็มีการใช้สำนวนเลมดักกับสสคนหนึ่งซึ่งไม่ได้รับเลือกตั้งอีกสมัยหนึ่งแต่ต้องอยู่ในตำแหน่งต่อไปจนกว่าจะหมดเทอมเก่าโดยไม่มีอำนาจอะไรอีกแล้วครับคุณบรูคส์ก็ให้ตัวอย่างไว้อย่างนี
้ President Bush lost the national election November 3, 1992. But he had to stay on in office until next January 20th as a lame duck watching Bill Clinton take over the government.
ประธานาธิบดีบุชแพ้เลือกตั้งใหญ่วันที่3พฤศจิกายนปี2535แต่ท่านต้องอยู่ในตำแหน่งจนถึง20มกราคมอย่างไม่มีอำนาจอะไรได้แต่ดูบิลคลินตันเข้ารับช่วงเป็นรัฐบาลต่อไปเท่านั้น
President Bush lost the national election November 3, 1992 but he had to stay on in office until next January 20th as a lame duckwatching Bill Clinton take over the government.
ผลการเลือกตั้งในญี่ปุ่นที่พรรครัฐบาลแพ้ไปเขาเรียกว่าเป็น watershed สำหรับระบอบประชาธิปไตยพรรคเดียวของประเทศนี้เพราะเป็นการเริ่มต้นยุคใหม่ที่ญี่ปุ่นจะมีรัฐบาลผสมหลายพรรคนะครับและ watershed watershed ก็เป็นสำนวนในข่าวอันสุดท้ายของผมวันนี้Watershed ตามศัพท์ก็แปลว่าสันปันน้ำและเมื่อเป็นสำนวนก็หมายถึงจุดหรือวาระสำคัญที่แบ่งกิจการอะไรก็ตามของคนเราออกจากกันฟังตัวอย่างจากคุณบรูคส์ซึ่งนำคำพูดของนักการทูตที่วิจารณ์การเจรจาลดอาวุธมาให้ฟังกันนะครับ
We reached a real watershed when we signed the agreement with the Russians to limit the nuclear arsenal on both sidesand to ban the transfer of nuclear missile technology to certain countries.
เรามาถึงวาระที่เริ่มยุคใหม่จริงๆเมื่อเราลงนามในความตกลงกับคุณรัสเซียที่จะจำกัดขนาดคลังแสงอาวุธนิวเคลียร์ของทั้งสองฝ่ายและห้ามโอนเทคโนโลยีด้านจรวดนิวเคลียร์ให้กับบางประเทศ
We reached a real watershed when we signed the agreement with the Russians to limit the nuclear arsenal on both sides.and to ban the transfer of nuclear missile technology to certain countries.
วันนี้เวลาของผมก็หมดเสียแล้วล่ะครับเชิญฟังสำนวนอื่นของคุณนิตยาต่อไปนะครับ
ต่อไปคุณนิตยามีสำนวนจากวงการตลกอาชีพอเมริกันที่คนนำมาใช้ในคำพูดประจำวันนะคะเชิญคุณนิตยาค่ะ
คุณผู้ฟังคะคนที่ยึดอาชีพเป็นตัวตลกในชีวิตจริงไม่ได้น่าสนุกเหมือนกับเวลาที่เขาออกมาแสดงหรือพูดตลกให้คนหัวเราะกันหรอกนะคะเหตุผลก็เห็นได้ง่ายๆคือว่าถ้าคนคนนั้นแสดงหรือพูดแล้วคนไม่ขำไม่หัวเราะก็คงต้องเลิกอาชีพไปในไม่นานธุรกิจแสดงตลกในอเมริกาเป็นธุรกิจใหญ่และพวกนี้มักจะสร้างสำนวนขึ้นมาใช้ในวงการของเขาเองบางสำนวนนั้นต่อมาได้กลายเป็นสำนวนที่ใช้ประจำวันในชีวิตธรรมดากันทั่วไปนะคะสำหรับตัวตลกหนุ่มๆสาวๆซึ่งเพิ่งจะเริ่มอาชีพยังไม่มีชื่อเสียงก็มักจะต้องไปแสดงตามสถานเริงรมที่เรียกกันว่า Comedy Clubs ซึ่งมีอยู่ราวๆ300แห่งโดยได้ค่าจ้างถูกๆทุกๆคืนพวกเขาจะขึ้นไปยืนบนเวทีเล่าอะไรต่อมีอะไรตลกๆให้คนหัวเราะตัวตลกพวกนี้คนอเมริกันเรียกว่า stand up comics stand up สะกดนะคะ STAND-UP stand up แปลว่ายืนหรือยืนหยัดและ comic 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 คือตัวตลก stand up comic เป็นสำนวนแรกวันนี้นะคะหมายถึงคนที่กล้ารับผิดชอบงานยากๆคนเดียวโดยไม่มีใครช่วยสำนวนที่สองที่มาจากการแสดงตลกคือ straight man straight 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 แปลว่าตรง straight man เป็นนักแสดงที่ช่วยตัวตลกให้มีคนหัวเราะเขาทั่วๆไป straight man มักจะตัวเตี้ยอ้วนท่าทางทึ่มๆตัวเองนั้นจะไม่เป็นตัวตลกแต่จะช่วยให้คนแสดงตลกดูหน้าขำขึ้นเมื่อมาเทียบกับเขานะคะสำนวน straight man ใช้กันมากว่า70ปีแล้วเวลานี้ straight man มาใช้ในสำนวนพูดธรรมดาหมายถึงคนที่รองมือรองเท้าเอาใจคนอื่นเชิญฟังตัวอย่างจากคุณ Brooks Specter นะคะ
Our boss just keeps his brother-in-law around as a straight man. The guy isn't very bright, but he always laughs at the boss's jokes, doesn't mind having fun poked at him, and runs out to bring the boss coffee or the newspaper.
เจ้านายเราชอบให้น้องเขยเขาอยู่ใกล้ๆไว้คอยรองมือรองเท้าเพราะนี่ไม่ค่อยจะฉลาดปราดเปรื่องอะไรนักแต่เขาจะคอยหัวเราะเวลาเจ้านายพูดตลกจะล้อจะเลียนเข้าเป็นตัวตลกอะไรก็ไม่โกรธแล้วก็จะคอยวิ่งออกไปเอากาแฟหรือหนังสือพิมพ์มาให้เจ้านายเรานั่นละ
Our boss just keeps his brother-in-law around as a straight man. The guy isn't very bright, but he always laughs at the boss's jokes, doesn't mind having fun poked at him, and runs out to bring the boss coffee or the newspaper.
สำนวนต่อไป one-liner สะกดนะคะ O-N-E-1-L-I-N-E-R liner one-liner คือตลกสั้นๆพูดเพียงประโยคเดียวก็ทำให้คนหัวเราะได้แล้วตลกเด่นๆของโลกอย่างเช่นบ๊อบโฮปเก่งทั้งพูด one-liner แทนที่จะต้องเล่าอะไรต่ออะไรยาวๆแต่ว่าไม่ใช่เฉพาะตลกอาชีพเท่านั้นนะคะที่จะพูดตลก one-liner อย่างที่คุณบรูคสเปกเตอร์นำมาให้ฟังเป็นตัวอย่างค่ะ
Some important politicians and businessmen keep a man on their staff just to write one-liners for them. They like to have a few one-liners handy any time they have to make a speech.
นักการเมืองหรือนักธุรกิจสำคัญสำคัญบางคนชอบจ้างคนไว้คนหนึ่งในคณะเจ้าหน้าที่ของเขาเพื่อให้เขียนคำพูดตลกสั้นๆคนสำคัญพวกนี้ชอบมีตลกสั้นๆไว้สองสามอันตอนจะไปพูดปราศัยที่ไหน
Some important politicians and businessmen keep a man on their staff just to write one-liners for them. They like to have a few one-liners handy any time they have to make a speech.
สำนวนสุดท้ายก่อนหมดเวลาวันนี้นะคะ punch line punch p-u-n-c-h punch ที่แปลว่าหมัดที่ชกออกไป punch line เป็นประโยคสุดท้ายในมุกตลกที่ทำให้คนฟังหัวเราะได้คำพูดหรือเรื่องตลกต้องมี punch line ทั้งนั้นไม่งั้นก็ไม่ตลกนะคะสำนวนนี้ก็มีมากว่า70ปีแล้วเหมือนกันเหมือนสำนวน straight man ผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งคาดเอาว่า punch lineอาจมาจากกีฬาหมัดหมัดมวยมวยเพราะมีคำว่า punch หรือหมัดซึ่งแทนที่จะพุ่งมาที่กรามของคนฟังกลับกลายเป็นคำพูดตลกที่ออกมาจี้เส้นคนนะคะคุณบรูคส์สเปกเตอร์จะให้ตัวอย่างสำนวน punch line ในคำพูดที่ใช้กันประจำวันค่ะ
I wish somebody would tell Joe that he shouldn't try to tell those long jokes. They're so long that half the time he forgets the punch lineand people just don't laugh
ฉันอยากให้มีใครบอกโจหน่อยว่าอย่าพยายามเล่าโจ๊กอะไรยาวๆพวกนั้นเลยนะโจ๊กมันยาวจนกระทั่งเขาเล่าไปได้ครึ่งเดียวก็ลืมจุดที่ทำให้คนหัวเราะไปแล้วและคนก็เลยไม่หัวเราะ
I wish somebody would tell Joe that he shouldn't try to tell those long jokes They're so long that half the time he forgets the punch lineand people just don't laugh
วันนี้ดิฉันมีสำนวนที่มาจากวงการแสดงตลกในอเมริกาซึ่งมาใช้ในชีวิตประจำวันให้ฟังกัน4สำนวนนะคะ stand up comic คือคนที่รับผิดชอบงานยากๆโดยลำพังไม่มีใครช่วย straight man คือคนรองมือรองเท้าเอาใจคนอื่น one liner คือตลกสั้นๆและ punch line หรือประโยคสุดท้ายในมุกตลกที่จะทำให้คนฟังหัวเราะกันได้คุณผู้ฟังคะเวลาหมดอีกแล้วล่ะค่ะแต่คุณผู้ฟังอย่าลืมกลับมาพบกันใหม่คราวหน้านะคะสวัสดีค่ะ
ที่จบไปนั้นคือรายการภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันของเสียงอเมริกาค่ะ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
วันเสาร์ที่22เมษายนเป็นวันที่กว่า190ประเทศซึ่งรวมถึงสหรัฐด้วยฉลองโอกาสวันสิ่งแวดล้อมโลกหรือ Earth Day ซึ่งเป็นวันเพื่อการคิดคำนึงถึงผลกระทบที่มนุษย์มีต่อโลก และเพื่อแสดงและยืนยันความสนับสนุนของเราเรื่องการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมเอิร์ธเดย์วันแรกจัดขึ้นในฐานะโอกาสเพื่อการสอนโดยเป็นวันเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นสิ่งแวดล้อมผู้ก่อตั้งเอิร์ธเดย์คืออดีตวุฒิสมาชิกเกลอร์ดเนลสันของสหรัฐนักกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่พอใจเรื่องการขาดการตอบสนองทางการเมืองต่อความเสื่อมโทรมด้านสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรงทั่วประเทศและกล่าวว่าตนเชื่อว่าสิ่งที่เราต้องทำเพื่อให้มีกระแสความสนใจอย่างท่วมท้นจากคนรุ่นใหม่เรื่องการหยุดยั้งหายนะด้านสิ่งแวดล้อมคือการนำเสนอข้อเท็จจริงอย่างชัดเจนและน่าสนใจและทุกมหาวิทยาลัยควรจัดเวลา1วันในแต่ละปีการศึกษาที่เป็นวันเดียวกันทั่วประเทศเพื่อให้การสอนเรื่องนี้แผนการของวุฒิสมาชิกเนลสันเป็นผลสำเร็จมีคนกว่า20ล้านคนเข้าร่วมกิจกรรมการสอนในวันเอิร์ธเดย์วันแรกเมื่อวันที่22เมษายนปี2513และจากจุดนั้นขบวนการดังกล่าวก็เติบโตด้วยตนเองและมีพลังขับเคลื่อนโดยไม่ต้องอาศัยองค์กรกลางใดๆในปัจจุบันนี้เรายังคงสืบสานประเพณีของเอิร์ธเดย์วันแรกเพราะการให้การศึกษาเป็นรากฐานของความก้าวหน้าแนวคิดของ Earth Day ปีนี้คือความรู้ความเข้าใจเรื่องสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมประชาชนที่เข้าใจความสำคัญของปัญหาเรื่องนี้เป็นอย่างดีรวมถึงผลกระทบที่จะมีต่อชีวิตของเราสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงแม้จะเพียงเล็กน้อยเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและส่งผลต่อการปฏิบัติด้านสิ่งแวดล้อมในชุมชนของตนหรือแม้กระทั่งอาจมีผลต่อนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมได้อย่างเช่นการเลือกสินค้าที่ปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อมและเลือกทำธุรกิจกับผู้ผลิตและผู้ค้าที่มีความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อมเป็นต้นคนเหล่านี้จะสามารถช่วยเร่งนวัตกรรมเทคโนโลยีและการสร้างงานด้านสิ่งแวดล้อมขึ้นได้เมื่อวันที่22เมษายน2513ในคำปราศัยเนื่องในโอกาส Earth Day วันแรกวุฒิสมาชิกเนลสันกล่าวว่าเป้าหมายของเราคือสภาพแวดล้อมของความเหมาะสมคุณภาพและการเคารพซึ่งกันและกันของมวลมนุษย์และของสิ่งมีชีวิตทั้งหมดเป้าหมายของเราคือการมีสภาพแวดล้อมในลักษณะที่เหมาะสมในความหมายทั้งในทางลึกและในวงกว้างที่สุดในปัจจุบันคำพูดเหล่านี้ยังคงสะท้อนให้เห็นได้อย่างแข็งขันเหมือนเมื่อ47ปีที่แล้วแล้วเราก็มีความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมเป้าหมายรวมทั้งแนวคิดเหล่านี้ไปทั่วประเทศรวมทั้งทั่วโลกด้วย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่www.voanews.com/editorials
What do you say? Merrier the more. Triple fun that way. Twister on the floor. What do you say?
Are you in? Living in sin is the new thing. Are you in?
I am counting.
One, two, three. Not only you and me, but 180 degrees. And I'm caught in between. Counting one, two, three. Peter, Paul, and Mary. Getting down with three. Me, everybody loves counting. One, two, three.
I don't see the harm, so are you game? Let's make a team, make them say my name. Love in the extreme, now are you game?
Are you?
Like we have a date with destiny. Oh, oh.
It's just
town world. I'll bet she never had a backstreet guy. I'll bet her mama never told her why. I'm gonna try for an uptown girl. She's been living in her white bread world as long as anyone with hot blood cares. And now she's looking for a downtown man. That's what I am. And when she knows what she wants from her tie, and when she wakes up and makes up her mind, she'll see I'm not so tough just because I'm in love with an uptown girl. You know I've seen her in her uptown world. She's getting tired of her high class toys and all the presents from her uptown boys. She's got a choice.
American boy.
Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see L.A. I really want to come kick it with you.
You'll be my American boy, American boy. Toes, walking that walk, talk that slick talk. I'm liking this American boy, American boy.
Take me on a trip, I'd like to go someday. Take me to New York, I'd love to see L.A. I really want to come kick it with you.
You'll be my American boy.
Would you be my love, my love?
Would you be mine?
Would you be mine?